Jmenuji se Michal Hrubý, působím jako vědecký pracovník na Škoda Auto Vysoké škole.
Já tady mám hned první otázku. Čím se Michal v ISFC zabývá a jaký má background?
Mě to k dopravě táhlo už docela dlouho. Já mám svůj background na Škoda Auto Vysoké škole a konkrétně teda v oboru ekonomie. A ekonomie, doprava, ono to je poměrně téma ruku v ruce. A i proto jsem se dal na spíš řeknu výzkumnou kariéru a nakonec jsem zakotvil tady v ISFC, protože je tady možnost dělat trochu techničtější výzkum, zabývat se jak těmi ekonomickými, ale tak hlavně těmi perspektivami udržitelnosti a s tím právě souvisí ať už dekarbonizace těžkého průmyslu nebo dopravy, takže tady na těch tématech tady dál pracuju.
My se teď budeme bavit hodně o té dopravě a hodně o alternativních palivech. Tak když se podíváme na množství skleníkových plynů v dopravě, tak uměl bys dát nějaký přehled, kolik skleníkových plynů je v dopravě a v kontextu od České republiky třeba po svět?
Když se podíváme spíš třeba jako na podíl těch emisí jako takových, tak třeba v Česku se to pohybuje běžně do 20% ročních emisí. A když bychom to pak srovnali třeba s Evropskou unií jako takovou, jako celkem, tak se dostaneme na vyšší číslo, třeba na průměr až kolem 30%, to znamená skoro třetiny všech emisí. A když se podíváme v globále, tak taky. Myslím si, že dojdeme k podobným číslům, že doprava může celkově způsobovat třeba kolem 15-20% světových emisí. A pokud se chceme bavit hlavně o té silniční dopravě, tak ta je většinově, řekl bych, zodpovědná tak za těch 75% všech emisí z dopravy. Takže vlastně ta silniční doprava, to je asi to gro, na které je třeba se soustředit.
Takže nejvíc emisí z dopravy se vlastně odehrává na silnicích.
Tak, přesně tak. Ať už je to doprava osobní, anebo doprava, co se nákladu týče, tak tyhle ty dvě kategorie jsou za to zodpovědné.
Já bych jenom chtěla to víc v nějakých absolutních hodnotách, tak kolik z těch 51 gigatun CO2 ekvivalentu, co vypustíme každý rok do atmosféry, tak kolik náleží teda dopravě?
Když bychom to řekli zhruba třeba na těch 20%, na tu pětinu, tak to bude někde kolem 10 gigatun. Mm. Samozřejmě ono to konkrétní číslo asi bude o trochu nižší, ale myslím si, že se pohybujeme zhruba v takovýchto číslech. A co se potom Evropské unie týče, tak tam samozřejmě, když vyjdeme z nějakého čísla třeba těch 4-5 gigatun, které vypustíme do ovzduší ročně, tak zase z toho to může být nějaká ta zhruba 1/3, nebo řekněme zase něco kolem těch 25-30%, takže tam to může být kolem třeba ne celé 1 gigatuny z dopravy jako takové.
Jak ty emise teda vznikají a možná který dopravní prostředky jich vypouští nejvíc a který naopak nejmíň?
Když se koukáme na dopravu, tak vlastně to, co sledujeme ve většině takových těch globálních statistik a vlastně jak to porovnáváme, tak většinou koukáme na emise, co vznikají při spalování paliv. To znamená, jedná se v podstatě taky o, dá se říct, jistý typ energetiky, kdy tedy spalujeme nějaké palivo v rámci auta, a v rámci spalovacího motoru. A tím pádem většina těch emisí takhle měřených je právě z toho, jakým způsobem a jaká paliva využíváme. Oproti tomu se pak dá koukat i na emise, které vznikají ať už při výrobě těch paliv, nebo potom při užívání auta samotného. To znamená, možná se o tom ještě málo mluví, ale teďko to se dostává dále do popředí a to jsou třeba emise z otěru pneumatik nebo třeba brzdových destiček. To znamená, to jsou potom zase další a další vlastně typy emisí, které se na to nabalují. Ale ty už ne vždycky souvisí s CO2. To znamená,
teď jsem se chtěla zeptat, a to už asi nesouvisí se skleníkovými plyny.
Přesně tak. Mm-hmm. Částečně samozřejmě také, ale jako pak už se uhejbáme spíš k tématu obecně znečišťujících látek a dalších emisí. To znamená, to by mohla být nějaká, řeknu, druhá debata o tom, o té udržitelnosti dopravy jako takové. Ale primárně teď, co se CO2 týče, tak se bavíme o palivech jako takových.
A je tam i ten proces, jak se vyrábí a tak dále.
Přesně tak. Můžeme potom na to koukat z nějakého pohledu životního cyklu. To znamená opravdu od toho, jakým způsobem to dané palivo vyrobíme, až po to, co ho opravdu spotřebujeme a vypustíme do atmosféry právě nějaké ty CO2 emise. Co se potom těch jednotlivých prostředků týče, tak zase, když na to koukáme čistě v absolutních hodnotách, tak právě ta osobní doprava a hlavně tedy běžná auta, co každý den využíváme, jsou zodpovědná za většinu těch emisí jako takových. Tam si myslím, že asi nějaké obecné číslo, které můžeme říct, je, že třeba z celkové dopravy ta silniční, právě běžná auta se spalovacím motorem mohou být zodpovědná třeba za polovinu těch emisí jako takových. Ale na druhou stranu nemůžeme úplně řeknout upozadit třeba i to, že v rámci té celkové dopravy tam hrajou roli emise třeba z námořní dopravy nebo z letecké dopravy, které samozřejmě v přepočtu na třeba osobokilometr mohou být daleko náročnější, co se vypuštěného CO2 týče, ale v těch absolutních hodnotách to nejsou zas taková čísla. Když ale se vrátím k těm osobokilometrům, tak potom přesně lze sledovat to, jakým způsobem vlastně ta udržitelnost, co se dekarbonizace týče, může být měřena. Důležité je to porovnat i s tím, třeba jak to auto využíváme. To znamená, když bychom to přepočetli na jednu osobu, co v tom autě jede, tak to vyjde mnohem hůř, než když se to přepočítá potom třeba na 4 osoby, které by to auto jako takové využily. Proto vlastně často je důležité se podívat právě třeba i na to srovnání v těch osobokilometrech, porovnat to s MHD, porovnat to s vlakem. A tam se samozřejmě dostáváme na ty, řekl bych, zásadní rozdíly, kdy prostě ten vlak je ten jasný vítěz, autobus je, řeknu, za ním a pak nějaké to auto využité jednou osobou je úplně vzadu.
Máš ještě nějaký přehled o tom, jak jsou na tom lodě nebo námořní doprava?
No, námořní doprava jako taková, co se emisí týče, tak právě v tom celkovém objemu taky může společně s letectvím přidávat do toho celkového vypuštěného objemu emisí třeba po 10% všech CO2 emisí. Na druhou stranu, když se potom podíváme na ty ujeté kilometry, to znamená tu vzdálenost, která třeba je uražena právě díky té námořní dopravě, tak to jsou zase obrovské vzdálenosti. A v přepočtu potom třeba na ty pasažery nějakých výletních lodí nebo na to přepravené zboží, ty emise nejsou až zas tak dramatické. Bohužel, ale se tam dostáváme do takových už, jako řeknu, technických obtíží, protože když srovnáme osobní auto, ke kterému máme jasně dané technologie, které lze využít a můžeme je už vlastně jenom navyšovat co do počtu, tak u tady těch těžkých dopravních prostředků, ať už to jsou třeba přesně lodě nebo letadla, tak tam ta technická řešení jsou ještě trochu vzdálenější, takže tam ta dekarbonizace potrvá mnohem déle.
Já bych se na to chtěla podívat právě skrz ty paliva a ne tolik skrz ty prostředky, protože ony ty paliva pak budou různě možné a konkurence a nekonkurence schopné v těch daných prostředcích. Tak jaké alternativy máme a jak na tom jsou?
No, já myslím, že každý v Česku slyšel a každý den podle mě slyší čím dál tím radši o elektromobilitě. To znamená, jeden typ, dá se říct, paliva je právě elektřina. To znamená, je to zdroj energie, který samozřejmě má své výhody, má své nevýhody, k tomu se dostaneme, ale je to v tuhletu chvíli jedna z těch nějakých základních, vlastně i v dlouhém období očekávaných technologií, která by měla navyšovat významně svůj podíl v dopravě. Potom v těch alternativách, když se pohybujeme, tak můžeme se bavit o vodíku, to znamená o využití plynu, který v podstatě má tu výhodu, že neobsahuje žádný uhlík, to znamená nevypouští CO2 jako takové. A i vodík potom lze uvažovat o tom, zda ho spalovat nebo využít v článcích palivových, to znamená potom hlavně se bavíme o těch elektromobilech, které právě využívají tento palivový článek pro to, aby z vodíku vyrobili elektřinu a ta opět poháněla to dané auto. Potom se můžeme zaměřit na syntetická neboli e-paliva a ta jsou zase už kombinací nějakých novějších technologií, když to úplně zjednoduším, dokážeme ze vzduchu a vody vyrobit nějaké syntetické palivo. No a potom se bavíme o biopalivech. U těch biopaliv zase ale naopak možná uvidíme spíše do budoucna nějaký ústup. Záleží na tom samozřejmě, jak se vyvinou i ty další technologie, ale možná je to jedna z těch alternativ, kterou nemusím v tuhletu chvíli úplně dopodrobně rozebírat. Spíše bychom se mohli věnovat těm prvním třem jako takovým. Myslím si, že potom určitě by se našlo ještě mnoho dalších typů paliv nebo nosičů energií, které vlastně lze využít, ať už je to třeba i čpavek, amoniak, který právě může hrát roli i v té námořní dopravě jako takové. tam samozřejmě už jsou potom zase ty vlastnosti úplně jiné a možná to nesouvisí tolik s tou silniční dopravou jako takovou.
Když se podíváme na ty elektromotory nebo elektromobily, tak jak ten pohon vlastně funguje a případně jaký má teda ty výhody a nevýhody nebo omezení?
No já když začnu ze široka, tak do budoucna ten trend je takový, že elektrifikace by měla hrát větší roli. Na druhou stranu je to sice médium, které má mnoho výhod, ale ještě je třeba technologicky stále, tam je spousta oblastí, které se musí do budoucna nějakým způsobem vylepšovat. V tom elektromobilu jako takovém je to poměrně snadné, kdy máme velkokapacitní baterii, kterou si můžeme nabít a postupně vybít tím, jak ten elektromobil používáme. Právě ta baterie je, řeknu, úplně to gro toho elektromobilu, to je vlastně gro toho dnešního průmyslu bateriového, o tom, jakým způsobem vlastně navyšovat tu kapacitu, jakým způsobem, řeknu, zamezit nějakým těm negativním vlastnostem, které teďko se s bateriemi pojí. To znamená, když si to představíte v nějakém dneska běžně dostupném modelu, tak se bavíme o bateriích, co jsou od 300 kg do 500 kg a tak dále. To znamená, to jsou velké váhy. A jde o to, jakým způsobem ta baterie umí nést nějakou energii, to znamená, kolik energie na tu danou váhu unese. Unese teďko teda, bych jako řekl...
Uveze.
Uveze. A druhá stránka je potom ta, že díky té baterii s tím daným množstvím energie jsme schopni ji vyčerpávat poměrně efektivně. Tam je jedna z těch asi hlavních výhod, které potom vlastně můžeme srovnat s těmi dalšími palivy. A to je to, že máme poměrně jasnou linku té výroby energie, uskladnění a spotřeby. Nebavíme se o tom, že to je uskladňování na dlouhou dobu, naopak. Je to velmi krátký časový úsek uskladnění té energie jako takové. Ale ty ztráty energetické tam jsou poměrně malé. Což pak přesně nás může přivádět k tomu srovnání s dalšími palivy. Že jsme vlastně v nějaké situaci, kdy ještě jsme se úplně nevylízali z energetické krize. A náš hlavní záměr je naučit se šetřit s energií, naučit se vlastně i šetřit s palivy jako takovými. Ta elektřina nabízí tu alternativu, která je poměrně energeticky účinná a v tuhletu chvíli nemá vlastně srovnání v rámci těch dalších paliv. Ty nevýhody, to jsou potom přesně ty otázky toho, jakým způsobem nakládat s těmi bateriemi, jakým způsobem vůbec považovat elektřinu za čistou či špinavou podle toho, odkud ji bereme a tak dál.
Hodně kontroverzí se točí okolo toho, že baterky, teď kde vezmeme ty materiály na ně. Uměl bys do těch kontroverzí trochu zajít a možná je objasnit?
Jako první řeknu tu skupinu odpůrců. Určitě konstatuje tím, jakým způsobem vlastně musíme ty jednotlivé materiály pro ty baterie získávat. Dneska dva standardní typy baterií jsou založené buď na takové trojici nikl, mangan, kobalt. Popřípadě můžeme mít i baterie, které jsou více založené třeba na obsahu železa, litium fosfátové baterie. A má každá ta baterie nějaké své výhody a nevýhody. Možná ještě donedávna opravdu dominovaly právě ty baterie, které spotřebovaly hodně těch prvních třech prvků, nikl, mangan, kobalt a samozřejmě to litium jako takové. A jde o to, kde se ty suroviny těží, v jakých podmínkách, jakou to má environmentální zátěž. To znamená, to jsou všechno ty aspekty toho, že pro transformaci dnešní ekonomiky, ať chceme nebo nechceme, tak vždycky budeme mít ten určitý trade-off, protože na moderní technologie, bohužel, potřebujeme i ty suroviny, které je potřeba vytěžit.
Takže to máme ty suroviny, které na ty baterky potřebujeme. A mě by zajímalo, co se ale pak, protože to je další z těch oblíbených kontroverzí, co se pak s tou baterií, jakmile jí jednou skončí životnost, například v tom elektromobilu, bude dít?
Když třeba to auto jako takové budeme používat, tak samozřejmě zkracujeme postupně nějakou tu očekávanou životnost té baterie. Snižuje se lehce kapacita v průběhu užívání toho elektromobilu a dostaneme se do bodu, kdy vlastně tu baterii nějakým způsobem chceme vyřadit, nahradit novou. Otázka, co udělat s tou starou baterií. My dnes víme a umíme ty baterie jako takové recyklovat z poměrně vysokého procenta. Řeknu odhadem třeba kolem 95% těch materiálů jsme schopni zrecyklovat. Problém je ale ten, že Za prvé, ta technologie jde dopředu neskutečně rychlým tempem a není těch baterií v oběhu tolik, aby vlastně i z toho ekonomického hlediska dávalo smysl tu recyklaci opravdu rozjet jako nějaký velký biznis. A spíš se očekává, že ta recyklace jako taková bude nastupovat v těch dalších letech, kdy se z toho opravdu stane, řeknu, velká příležitost, protože ty postupy, jakým způsobem nakládat s těmi bateriemi, jsou relativně známé. A to se ještě samozřejmě nebavíme o tom, že i po tom, co tu baterii jako takovou z toho auta vyndáme, tak nejprve si ještě projde spíš nějakým druhým životním cyklem ve smyslu využití právě třeba pro nějaké skladování elektrické energie, protože to je taky jeden z těch asi v rámci energetiky asi mainstreamových už dneska úkolů, čeho potřebujeme dosáhnout. To znamená mít tu flexibilitu, mít kde ukládat elektrickou energii, což právě přesně k tomu mohou posloužit i ty baterie, které si odslouží svůj vlastně druhý život v rámci třeba takového využití.
Pojďme se teď spolu podívat na ty alternativní paliva, které máme k dispozici. To znamená elektřina, vodík, syntetická paliva. Kde v tom jejich životním cyklu se dneska objevují emise? Mohl bys to nějak srovnat?
Když se koukáme na ten celý životní cyklus, tak právě třeba elektromobil může být náročnější co do výroby těch baterií a vlastně do výroby toho daného auta. To znamená, tam část emisí pochází právě z té výroby. Potom během užívání ta elektřina samozřejmě nevzniká vždycky 100% z obnovitelných zdrojů. Když například využíváme nějaké veřejné dobíjení, tak vlastně dá se říct, že využíváme nějaký energetický mix dané republiky, který samozřejmě v Česku není úplně příznivý stále. Takže ty emise jsou spíše, řeknu, nepřímého charakteru právě z té dané výroby elektřiny. A potom to mohou být emise, které jsou spojené už právě s tou recyklací těch surovin jako takových. U vodíku, tam se bavíme o výrobě toho vodíku jako takového, zároveň o výrobě nějaké menší baterie. Potom zase otázka, odkud pochází elektřina na výrobu vodíku. A zase se to vrací potom na to, jakým způsobem pak nakládáme i s těmi bateriemi, co jsou i v rámci těch vodíkových elektromobilů. No a potom samozřejmě otázka těch dalších paliv. Když vyrábíme syntetická paliva, ta e-paliva, tak tam se dostáváme už do technologicky mnohem náročnějších procesů. Tam vlastně nejenom, že máme tu čistou elektřinu, potom ještě výrobu vodíku, potom ještě výrobu nějakého toho, jakoby řeknu, čistého CO2 nebo jako zachyceného CO2 z atmosféry nebo z nějakých procesů. A teprve potom to vlastně vyrobíme a spálíme následně v nějakém motoru, což je relativně málo účinný typ stroje. To znamená, zase je tam vlastně o další level nějaký komplexity navíc. Takže to je nějaký ten základní pohled na ty tři typy paliv. Má to vždycky své výhody, nevýhody, ale vlastně ten emisní cyklus jako takový mluví jasně. A to znamená, v celém životním cyklu je nejčistší právě elektromobilita, za ní vodíková elektromobilita a za ní až v závěsu ta e-paliva. Jestli lze raději tu danou oblast dopravy elektrifikovat, nebo jestli přesně spoléhat na vodík, a nebo v nějakých případech přesně se pohlížet na to, má smysl uvažovat nad e-palivy. Samozřejmě potom tam jsou i další jako čistě už řeknu cenové záležitosti, to znamená logicky s každým tím stupněm komplexity navíc přichází i vyšší cena.
Uměl bys, protože ty jsi už mluvil o nějaké energetické účinnosti, říct nějak v procentech, kolik z té energie, co teda potřebujeme vynaložit na to, aby jsme vyrobili elektřinu, na kterou pak jezdí ten elektrický pohon, nebo vyrobili elektřinu, ze které vyrobíme vodík, aby pak jezdělo něco na ten vodíkový pohon. A i to stejné pro ty e-paliva. Tak kolik z toho se pak ve výsledku z té energie promění na pohyb toho vozidla? Máš v hlavě nějaký čísla k tomu?
Asi když bychom vyšli z toho objemu energie, co máme k dispozici, tak třeba když začnu právě u toho, jak bych řeknu, energeticky nejúčinnějšího řešení, což je ta čistá elektromobilita, tak pokud už máme energii, se kterou jsme schopni v nějakém autě ujet třeba 100 km, tak když se na to podíváme potom z pohledu, dobře, teď tu samou elektřinu, jak by ten objem energie bychom vzali a využili právě k výrobě vodíku, vlastně potom pro pohyb toho daného vodíkového elektromobilu, tak se můžeme dostat třeba řeknu na řádově poloviční zhruba nájezd kilometrů. Když bychom se potom podívali na to samé množství energie dostupné třeba v nějakém běžném palivu, to znamená třeba právě v běžně dostupné naftě, benzínu a tak dál, tak vlastně to samé množství energie nás doveze ještě menší vzdálenost. No a logicky tím pádem potom ta e-paliva jako takové mohou vycházet, řeknu, o trochu hůře než i ta klasická paliva. Takže to je nějaké zhruba základní srovnání, ale myslím si, že nebo nerad bych úplně dával na stůl nějaká konkrétní čísla, ale řekl bych, že když se u elektromobilu v tom celém životním cyklu řekneme, že ta účinnost se může pohybovat třeba kolem 80-85%, tak třeba v nějakém vodíkovém elektromobilu to může být kolem 30-33%, prostě zhruba nějaká ta třetinová účinnost. U těch e-paliv ještě zase o pár procent méně.
Jo, já jsem viděla právě grafiku od Transport and Environment, která přesně tohle hezky, tak jak říkáš, zobrazovala, šlo nějakých 70, pak 30 u vodíku a pak někde okolo těch 18-20.
Já si myslím, že tady u toho, ale potom právě protože nepřijde mi úplně správné to brát jako nějaká čísla, která jsou vždycky platná, to znamená, vždycky záleží na tom, o jakých technologiích se bavíme, zase o tom, jak staré je to vybavení, které vlastně k tomu pohybu užíváme, jaké další typy ztrát tam můžeme naleznout. Ale v nějakém zhruba řeknu základním pohledu to může vycházet právě v těch číslech, co jsme zmínili.
Došla mi teď ještě jedna věc, když jsme se bavili o elektřině jako palivu, tak jsme trochu zanedbali nějakou otázku infrastruktury. Jak vlastně ta na tom je, ať třeba už v kontextu Česka nebo Evropy, a kam ještě potřebujeme jít?
No, co se obecně elektrifikace týče, tak přestože o elektromobilitě jako takové slyšíme v tomhle spojení možná nejvíc, tak si myslím, že v rámci energetiky a vlastně všech těch průmyslových procesů tam bude spousta oblastí, které budou představovat mnohem větší výzvy z pohledu právě přenosu elektřiny jako takové. Protože když bychom to třeba srovnali třeba s průmyslem, jako je výroba oceli a železa, tak tam ty cíle v elektrifikaci budou také dost ambiciozní. Je to nějaký centralizovaný zdroj, to znamená, je to zase nějaký, dá se říct, velkoprojekt infrastrukturní, který vlastně bude představovat možná i větší výzvu, než je nějaký postupný nástup té elektromobility, protože u ní samozřejmě nemůžeme počítat s tím, že tady budeme mít ze dne na den všechna auta elektrická. Naopak, ten proces bude postupný, řekl bych třeba v kontextu České republiky relativně pomalý. To, že tady potom máme nějaké jako ještě tlaky ze strany legislativy, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že ta celková adopce té elektromobility prostě bude velmi pomalá. Každopádně, co se dobíjecích sítí týče, tak to je záležitost, která samozřejmě je velký technický oříšek. To znamená, proto i vidíme dnešní energetické společnosti vlastně ve snaze rozšiřovat ty jednotlivé třeba veřejné dobíjecí body nebo i pomáhat firmám vlastně rozšiřovat nějaké privátní dobíjecí body. Tak vidíme, že ten tlak i ze strany těchto společností třeba na stát ve smyslu toho, jakým způsobem, co všechno potřebujeme vůbec k výstavbě takové infrastruktury. To jsou vlastně velmi, jako řekl bych, komplexní, detailní záležitosti, co se musí řešit, aby vůbec nějaký ten dobíjecí bod vzniknul. To znamená, celkově ta záležitost je prostě složitá. Jedná se o komplexní infrastrukturu, která samozřejmě se bude budovat postupně, ale je důležité říci a zase vyvrátit nějaké ty mýty nebo polopravdy, že by ty elektromobily dneska představovaly nějaké velké riziko v tom stavu, v jakém jsme. Naopak, tam jde spíš o to, že do budoucna, když se chceme naučit nakládat s energií a nakládat právě i se spotřebou jako takovou elektřiny, tak se musíme koukat na to, že holt si nemůžeme představit ten nejhorší scénář, že bychom tady všichni měli elektromobily a všichni si to chtěli dát nabíjet zrovna v jednu hodinu. Musí se to brát z toho pohledu, že samozřejmě do budoucna jsou tam velké výzvy, jak na té straně spotřeby, to znamená, jak naučit nás spotřebovávat energii v ten pravý čas, tak i na straně samozřejmě potom té, jakoby řeknu, celkové výroby, to znamená, kdy, jaká energie bude dostupná, jestli budeme mít právě třeba dostatek těch úložných zařízení pro elektřinu, která hold v nějaké momenty je více dostupná, v nějaké méně, pokud se soustředíme na obnovitelné zdroje.
Super, děkuju. My jsme se hodně věnovali elektromobilitě nebo elektřině jako palivu a pak jsme se dívali a srovnávali jsme to s nějakou energií. Tak já bych se ještě vrátila k tomu vodíku, ať na něj nezapomeneme. Mm-hmm. Tak pojďme si říct, jak vlastně funguje teda ten vodíkový pohon. Teda chápu, že jsou tam dvě varianty, ale to už nechám na tobě, ať to rozvedeš. Tak.
Já bych se věnoval vlastně hlavně té, řeknu, elektrické variantě, to znamená vodíková auta, která využívají vodík jako takový k přeměně právě na výrobu elektřiny jako takové. A tam jde o to, že v první fázi vodík jako takový musíme vyrobit. Dneska je to bohužel tak, že vlastně asi 99% všeho vodíku se vyrábí ze zemního plynu, kde nastává ten okamžik zlomu a vlastně dneska probíhají ty největší plány na to, jak vlastně škálovat výrobu toho takzvaného zeleného vodíku, který by se vyrobil přímou elektrolýzou vody. To znamená, jsme schopni z vody vypreparovat právě vodík H2 a nechat ho potom pro ty účely, ať už těžkého průmyslu, dopravy a tak dál, obecně energetiky. No to znamená, pokud máme ten vodík jako takový, tak jedna věc je ta, že zaprvé to nakládání s ním, ta přeprava a tak dál, si žádá zase nový typ infrastruktury. Nemůže si to člověk představit tak, jako že by to bylo nějaké plynné palivo nebo nějaké kapalné palivo, se kterým lze snadno zacházet. Je to typ paliva, který je pod velmi vysokým tlakem, který je vlastně uchováván v poměrně těžkých tlakových nádobách. A vlastně takovýhle vodík potom jsme schopni si přijet a dá se říct natankovat do našeho vodíkového elektromobilu, kde zase i ten vodíkový elektromobil musí být uspůsobený na to, aby takový vodík v sobě dokázal udržet, aby vlastně ho dokázal využít a právě přes ty palivové články ho v podstatě, řeknu, spálit, přeměnit na elektrickou energii. To znamená, to je nějaký ten základní princip a právě jak jsem zmínil, oproti čisté elektromobilitě je to další typ jakoby infrastruktury, který je potřeba vystavět na to, aby vůbec potom ta síť se stala dostupnou pro běžné spotřebitele. Proto je to trošku otázka toho, v jakých oblastech vodík chceme využít, jakým způsobem vlastně do jakých třeba typů přepravy ho používat. A v rámci samozřejmě potom těch, řeknu, využití, ať už třeba nákladní doprava, vlaková doprava, tak to má zase ty výhody oproti elektromobilitě, že vodík jako takový jsme schopni uskladňovat ho ve větším množství, nechat ho přepravit daleko snáze než elektřinu i do odlehlých oblastí. To znamená, jsou tam pak i nesporné výhody pro to, proč vlastně ten vodík využít v nějakém typu dopravy.
Tak možná pojďme se podívat ještě jednou na ty syntetická paliva. Jak si vlastně ty žijou a jak ty teda fungujou? Podobně jako na benzínce, takhle tankujou i syntetická paliva a
tak. Ať už, přesně tak, ať už se bavíme o syntetických palivech nebo i těch jako dnes používaných biopalivech, tak tam si je můžeme představit jako klasické palivo ve smyslu jedu k benzínce, natankuju, odjedu a vlastně ten toto palivo jako takové spálím úplně standardním způsobem. Ten hlavní rozdíl je opravdu v tom procesu výroby jako takové. To znamená, u syntetických paliv se bavíme o tom, že jsme schopni nějakou syntézou vlastně spojit, dá se říct, prvky, které jsme předtím vyrobili z nějakých čistých zdrojů a spojit je, sloučit je ve výsledné syntetické palivo. U těch biopaliv se potom bavíme o tom, že máme zase různé typy biopaliv. Nechvalně známe biopaliva první generace, které vlastně jsou vyráběné ze surovin, které běžně slouží pro potravu, to znamená, od nich naopak se postupně ustupuje, ale vznikají i nové typy biopaliv, které už jsou potom spíše založené na zpracování odpadů, štěpky, v těch případech, že jo, takových těch už, jak bych, moderních paliv třetí generace se potom využívají třeba pěstované řasy a tak dále, to znamená ty, řeknou, biologické látky, které pak takhle můžeme přeměnit na nějaké palivo, ať už třeba pomocí kvašení nebo nějakých dalších prostředků nebo nějakých dalších procesů, tak je poměrně hodně. Na druhou stranu je tam ta velká nevýhoda toho, že třeba v případě těch e-paliv, těch syntetických paliv, tak vlastně narážíme hodně na tu dostupnost vůbec těch čistých vstupních surovin, na to, jakým způsobem jsme dneska schopni opravdu získávat CO2, jakým způsobem jsme schopni získávat ten vodík jako takový. A byť se jedná, jak bych, ve většině případů o nějaké pilotní projekty, tak je jasné, že ta syntetická paliva bude relativně těžké škálovat, mít je za nějakou rozumnou cenu. To znamená, i proto pak to uplatnění, otázka, jakým způsobem, jestli třeba spíše se bude jednat o aerolinky, které budou využívat právě tyhle ty technologie pro svoje paliva. V případě běžných dopravních prostředků, jako jsou právě třeba každodenní využití auta, tak tam to bude hrát asi daleko menší roli.
Když už to načal, tak možná pojďme tu otázku zodpovědět kompletněji. Tak kde tady ty alternativní paliva, o kterých jsme se bavili, tak budou hrát prim v oblasti těch dopravních prostředků, kde se pravděpodobně uplatní a kde naopak spíš ne.
Jasně. Když začnu u té osobní dopravy jako takový, tak tam se díváme hlavně na využití elektřiny a vodíku. Syntetická paliva, to je třeba otázka hodně potom do takových těch už, řekl bych, zálib typu motorsport a další, kde mohou hrát roli a samozřejmě ta cena tam asi nehraje úplně takovou roli, takový význam jako pro běžného spotřebitele.
Tam se ceny hýbají v jiných měřítkách.
Tam jsme trošku v jiných řádech. Biopaliva jako taková taky v osobní dopravě mají svůj nesporný podíl už dnes. Na druhou stranu ta škálovatelnost do budoucna je sporná, pokud chceme právě přejít na vodík a elektřinu. To znamená, u těch paliv jako vodík, to znamená, řeknu, u těch, které je možná trochu lehčí s nimi nakládat a třeba je transportovat i na ta místa, kde elektřinu nemůže mít tak lehce dostupnou, tak se pak dostáváme i do oblasti třeba vlakové a nákladní dopravy. To znamená, tam samozřejmě ten vodík může hrát nějakou roli, protože už se jedná o stroje daleko těžší, překonávající vlastně mnohem delší vzdálenosti. To znamená, tam třeba ten vodík spatřuje poměrně velký potenciál. Na druhou stranu, i třeba v té kamionové dopravě jsou poměrně, řekl bych, dobré pilotní projekty, které vlastně pracují i s těmi čistě elektrickými pohony, to znamená s velkými bateriemi, a tam si to opravdu můžeme představit jako tunové až dvoutunové baterie, které opravdu mohou pohánět potom nějaké těžké vlastně nákladní prostředky. A i tam se s tím samozřejmě operuje, ale ta využitelnost a ta škálovatelnost je zatím mnohem nižší. No a co se týče potom dopravy třeba ať už té letecké nebo té lodní, tak tam se může uvažovat o tom, jakým způsobem zacházet třeba s těmi e-palivy, s těmi syntetickými palivy a tak dál, protože si myslím, že tam právě v dnešní době probíhá několik projektů, které se zaměřují právě na to, co dělat s dnešní dopravou právě tady toho charakteru, kde máme nějaký kerozen a další látky, po případě víme, že nějaké nákladní lodě prostě spotřebovávají to nejhorší v uvozovkách, co si umíme představit. A na druhou stranu je to bohužel také ta tvrdá realita toho, že není možné a není v našich, jako řeknu, technických možnostech dneska lodní dopravu elektrifikovat a myslet si, že ty velké kontejnerové lodi, které mají 4,5 tisíce tun, no, řádově ani si to neumím představit, tak jenom ty, kdybychom měli elektrifikovat, tak by to podle mě vyžadovalo řádově ještě mnohem těžší baterie. To znamená, tam už se potom pouštíme opravdu na tu možnost a nemožnost vůbec tu dopravu jako takovou nějakým způsobem učinit udržitelnější. A hlavně, když se podíváme na to měřítko toho objemu spotřebovaných paliv, tak v tuhle tu chvíli tam není úplně nějaké jasné řešení, co do budoucna.
A mohl by vodík takhle být uplatnitelný i v té letecké a námořní dopravě, nebo se o tom spíš neuvažuje?
Myslím si, že uvažuje se o tom určitě, že vodík jako takový i v minulosti sloužil a vlastně byly projekty na to, jakým způsobem ho do té letecké dopravy třeba dostat. Ale je tam ten problém právě toho, jaké vlastně to médium, jaký ten nosič energie vodík je. To znamená, zase když to srovnáme teď napříč třeba těmi nějakými základními třemi palivy, tak co se váhy týče, tak vodík nemusí být sám o sobě až tak těžký, to znamená, je to poměrně lehké palivo. Na druhou stranu, i kvůli tomu vysokému tlaku, vyžaduje velmi specifické podmínky skladování, to znamená, ta váha tam potom narůstá právě díky těm tlakovým nádobám, ve kterých se to skladuje. Další věc je, že váha je jedna věc, druhá věc je potom objem, protože vodík jako takový tím svým objemem je prostě dost náročné médium, dost náročný nosič energie, proto potom vlastně můžete vidět takové té srovnání nebo třeba nějaké historické fotky, jak vypadaly nějaké letadla, co vlastně spotřebovávali vodík, kdy to prostě byly jako řádově větší stroje s obrovskými nádobami na vodík. Takže tam je to potom přesně o tom, jestli se bavíme o nějaké té energii jako z pohledu přesně jako objemu váhy, co je možné, nemožné v tom letadle jako takovém, nebo třeba v té námořní lodi jako přepravit. V měřítku osobní dopravy to problémem není a jde čistě jenom potom už o ty cenové podmínky a o dostupnost vůbec toho vodíku v nějakých jako rozumné míře právě z obnovitelných zdrojů.
My jsme se o těch cenách nějak jako explicitně nebavili a zároveň tak nějak mi to vyplývá, že tak jak jsme se bavili, že elektřina asi vyjde nejlíp tím, že je tam nejméně mezi kroků a pak je to čím dál dražší právě skrz ty mezi kroky. Pochopila jsem to takhle správně?
Tak. Já si myslím, že když dneska řešíme nebo v minulých měsících jsme řešili ceny energií, tak samozřejmě bylo znát to, že když máme drahé zdroje vůbec pro tu výrobu elektřiny jako takové, tak i ceny elektřiny právě pro ten elektromobil logicky porostou. V nějakém obecném srovnání, ale ten provoz jako takový bude vycházet levněji. Ve srovnání s vodíkem, kde právě zase potřebujeme o ten krok navíc, tak tam může přibývat přesně ta cena zase nad to. Stejně tak potom u těch e-paliv nebo syntetických paliv, kde vlastně zase potřebujeme ještě o další krok navíc. To znamená, ano, myslím si, že to takhle vyplývá jako poměrně logicky z toho, z té úrovně komplexity, jak ta daná paliva nebo ten zdroj energie vlastně jsme schopni využít a vyrobit.
Super. Možná jenom máš nějakou konkrétní představu, kolik ty paliva stojí dneska a kolik by mohly stát?
Takhle, když se podíváme na ty obecně na strategii rozvoje do dalších let, co vlastně chceme, nechceme v Evropské unii směřovat a rozvíjet v rámci těch jednotlivých technologií, tak dalo by se říct, že u elektromobility tam spíše jsme viděli strmý pád cen, co se baterií týče jako takových. Teďko je otázka možná, jak s tím zahýbe ten rok 2022 a 2023, protože v tom minulém roce už jsme viděli lehký nárůst cen právě i baterií. Elektřina samozřejmě, tak ta je vlastně jako každodenní, každý den využívané médium prostě pod tlakem cen, ať už nahoru nebo dolů, takže je to těžko předpovídat, ale dostupnost obnovitelných zdrojů, která bude hrát prim, se bude navyšovat. To znamená, ano, chceme tady čistou obnovitelnou energii, chceme tady vlastně i více obnovitelných zdrojů, takže ten předpoklad by měl být takový, že třeba řeknu, za pár let budou okamžiky, kdy během dne naopak bude cena energie řeknu, skoro nulová, protože prostě budeme mít nadvýrobu a budeme spíše potřebovat to někam ukládat, to znamená mít ty bateriové systémy nebo z té přebytečné elektřiny vyrábět právě vodík. Takže můžou tam být momenty, kdy ta elektřina vlastně bude velmi levný zdroj energie, mnohem levnější, než si umíme představit. S tím potom ale souvisí i ten rozvoj vodíku. To znamená zase ruku v ruce s čistým vodíkem, že potřebujeme rozvíjet obnovitelné zdroje, budeme mít vždycky v nějakých okamžicích nadbytek elektřiny, budeme vyrábět vodík jako takový právě pomocí elektrolýzy z vody. A tím pádem i ten vodík jako takový bude v časem cenově podle mě dostupnější. Je otázka, v jakém horizontu se bavíme, to znamená, jakým způsobem se to bude vyvíjet třeba k roku 2030, který je takový nějaký první milník, co se vůbec jako těch plánů se zeleným vodíkem týče. A potom, jak se to promítne do těch cen výsledných, řeknu, paliv, co pak putují k zákazníkovi, a zároveň s tím, jak se bude vyvíjet obecně ta elektromobilita vodíková a jakým způsobem půjdou ceny těch vozů dolů. Protože když na to koukneme to optikou, třeba, že elektromobilita nastupuje více až dnes znatelně, a kde byla 10 let naspátek, tak je možné, že u těch vodíkových technologií uvidíme podobný průběh a třeba v té osobní nebo nákladní dopravě třeba za 10 let na tom budeme, jako jsme na tom teďka s elektromobilitou. Takže předpoklad samozřejmě doufáme, že ty ceny by mohly klesat, ale to nikdo nikdy neslíbí a těžko říct, jakým způsobem se to vyvine.
Jasně. Což možná já bych teď už vyplula z toho, z těch jednotlivostí těch paliv, ale podívala se na tu dekarbonizaci znova v kontextu třeba České republiky. Ne třeba, ale hlavně České republiky. Jak si vlastně Česká republika na tom stojí v porovnání třeba s Evropskou unií či světem v dekarbonizaci dopravního sektoru a právě rozvoji těch alternativních paliv?
No, asi bych začal z toho, že jsme v jakém jsme postavení, co se třeba rozvoje ekonomiky týče, a i co se třeba naší geografické polohy týče, tak ta situace na trhu s vozidly je taková, že tady máme oproti zbytku Evropy spíše mnohem starší vozidla. A to se nebavíme jenom o té osobní dopravě, ale právě třeba i o té autobusové nebo nákladní dopravě. Takže obecně zatím spoléháme na poměrně starší typy vozů. Z toho plyne i daleko vyšší emisní náročnost té dopravy jako takové. To znamená, to je nějaké první hledisko. Druhé hledisko je to, že zase v rámci nějaké vybavenosti na 10 milionů obyvatel tady používáme více než třeba 6 milionů osobních aut. To znamená, máme, řekl bych, poměrně velkou zásobu co do těch starých aut jako takových. A jinak v srovnání s vybranými státy, tak samozřejmě ta osobní doprava a její emise třeba přepočtené na osobu, tak můžou být vyšší než v jiných státech. Je to dané právě tím celkovým fleetem, celkovým tím souborem aut, které tady používáme. No, ten výhled je takový, že samozřejmě nemůžeme očekávat, že ve státě, který spíše dohání nějakou, řeknu, ekonomickou propast ve srovnání se západními zeměmi, tak nemůžeme očekávat, že elektromobilita nebo vodíková vozidla, že se tady budou rozšiřovat takovým tempem jako jinde. To znamená, ten výhled je, řeknu, spíše pesimistický v porovnání s mnohými dalšími zeměmi. Na druhou stranu je to prostě přirozený vývoj obnovy toho vozového parku jako takového, kdy je dost možné, že budeme v těch dalších letech a právě třeba potom směrem k tomu vyhlíženému milníku v roce 2035 importovat ještě spíše starší vozidla. Možná právě ta dieselová, která zase v západní Evropě končí mnohem rychlejším tempem. To znamená, je tady takovéto riziko právě, že se bude přirozeně přesouvat tenhle ten typ vozidel k nám, zase od nás budou postupně ustupovat ta vozidla nejstarší. Takže ten vývoj jako takový asi nelze zcela úplně ovlivnit ve smyslu, že bychom se mu vyhnuli. To znamená, ta obnova vozového parku bude trvat mnohem déle. Tím pádem i vlastně celý ten proces dekarbonizace dopravy třeba oproti západní Evropě bude pomalejší a bude určitě dlouhotrvalejší. To znamená, nemůžeme si představit, že tady v roce 2050 budeme mít bezemisní dopravu. To si neumíme představit zatím ani v celé Evropě.
Mm-hmm. Super, děkuju. To nebyl optimistický výhled, ale dává to smysl, prostě se ty věci dějí pomalu a je to maraton.
Tak.
To možná jako je otázka, ty jsi už nějaké jako další kroky, které nás čekají, říkal. Ale zřejmě dekarbonizace dopravy nebude jen o tom, že našich 6 milionů spalovacích motorů nahradíme dalšími 6 miliony pro změnu elektromobily. Tak budou tam i další věci, které se v dekarbonizaci dopravy u nás budou dít?
Určitě. Musíme na to koukat zase optikou toho, že automobilový průmysl jako takový v podstatě můžeme brát jako nějaký retail, nakládání se spotřebním zbožím. To znamená, zaprvé je jedna věc to, jak se budou chovat spotřebitelé, jakým způsobem se budou edukovat k dopravě jako takové. Nelze si asi představit, že v roce 2050 budeme všichni spoléhat na stejné množství aut. Je dost možné, že ta doprava bude logicky i tím, jakým způsobem vlastně tvoříme dnešní politiky a jakým způsobem se financuje doprava, tak je možné, že budeme v mnohem větší míře spoléhat právě na hromadnou dopravu, využívat sdílenou mobilitu. Možná v takové míře ne všichni budou vůbec vlastnit vozidla, protože tam třeba bude spíše docházet k ústupu, co se vlastnictví týče. Takže ta doprava jako taková bude ovlivněná právě tím, jak jsme i my jako spotřebitelé schopni se přizpůsobit nějakému tomu trendu vlastně v oblasti mobility. Na druhou stranu potom, co se třeba přepravy, ať už nákladní doprava, vlaková doprava týče, tak tam bude nejdůležitější sledovat, jestli jsme schopni tu infrastrukturu přizpůsobit na tu dneska tak očekávanou multimodální dopravu, kdy budeme schopni nějakým způsobem flexibilně zase převádět ty výkony kamionové právě třeba na železnice. Ale ten výhled tam také, je to dlouhodobý horizont, jsou to velké infrastrukturní projekty, takže nelze očekávat tu změnu právě během pár let, je to spíše na několik desítek let, ale je to ten úplně základní směr, to znamená, pojďme se bavit o tom, že náklad přeneseme na koleje a ne všichni lidi budou využívat svoje osobní auto. To jsou nějaké ty základní myšlenky.
Super, děkuju. Což souvisí s mojí následující předposlední otázkou. Jaké legislativní kroky tedy potřebujeme podniknout, ať už na úrovni České republiky nebo Evropské unie, aby jsme tu dekarbonizaci dopravy podpořili?
No, ten v Česku nenáviděný návrh na zastavení prodeje aut, která vlastně, dá se říct, mají spalovací motor v roce 2035, tak je jedním z kroků, jak přesně tu transformaci jako takovou zahájit opravdu ve velké míře. To znamená, není to rok, kdy najednou zmizí tady auta se spalovacím motorem, to za prvé, ta tady budou ještě s námi klidně 20, 25, 30 let potom, protože prostě je budeme využívat tak, jak je budeme využívat. Ale je to jeden z těch hlavních milníků, kdy vlastně jsme si nějakým způsobem jistí, že ty výfukové emise chceme rapidně snižovat u všech nových prodaných vozidel. To znamená, to je nějaká jedna z těch hlavních myšlenek. Na druhou stranu budou tady i, řeknu, takové ty znevýhodnění ve smyslu, jakým způsobem nakládat s fosilními palivy, protože víme, že bude schválena vlastně nová varianta emisních povolenek, která se právě bude týkat právě třeba fosilních paliv. Stejně tak bude docházet i k nějakému možná zpřísnění, co se vůbec zdanění fosilních paliv týče. Takže je tady celkově takhle mix různých nástrojů, které nás budou trošku odrazovat od toho, abychom ta samotná fosilní paliva využívali, což zase potom ve výsledku by mělo ty spotřebitele motivovat hledat účinnější řešení, to znamená alternativní paliva. Z druhé strany firmy do toho budou tlačené poměrně i, jako řekl bych, legislativou, která vychází z toho principu, že podniky jako takové budou muset splňovat určité standardy, co se reportingu týče, co se vůbec svých strategií udržitelnosti týče. To znamená, ten podnikový sektor bude transformovat mnohem dříve, bude mít větší možnost i co do financí obnovovat ten svůj vozový park, a z toho vlastně zase budou v rámci trhu ojetých vozidel benefitovat i běžní spotřebitelé. To znamená, ono je to poměrně jako takové začarované kolečko, ale těch typů politik, co tam budou působit, je několik. A všechny mají motivovat postupně k přesunu právě k alternativním palivům.
Poslední otázka. Protože doprava je trochu specifická na rozdíl od třeba energetiky, kde já mám nějaký jako vliv na to, jak ty svoje emise můžu snižovat. A tak ta poslední otázka se týká, co teda můžu dělat já jako občan, spotřebitel v oblasti dekarbonizace dopravy.
Já si myslím, že člověk v tom musí zůstat tak nějak umírněný, to znamená, když ten příklad stáhnu na sebe, tak já třeba v každodenním životě auto nevyužívám, ale je to dané taky tím způsobem, ať už typu práce, kde člověk žije, jakým způsobem si může nebo nemůže třeba řídit i ten svůj pracovní život ve smyslu cestování. To znamená, každý ten člověk prostě má nějaké výchozí podmínky. To znamená, je dost možné, že v dnešní době jako efektivně lidi nemůžou úplně se odstřihnout od aut. To prostě možné není. Tam zatím ta možnost není a asi ještě dlouho nebude. To znamená, v běžném chování si myslím, že je důležité spíš si k tomu zachovat nějaký takový zdravý přístup ve smyslu, pokud to lze, tak mohu využít právě vlakovou dopravu nebo autobusovou dopravu, protože konkrétně v České republice ta dostupnost právě třeba MHD, konkrétně když to stáhnu na Prahu, na Brno, tak ta dostupnost je velmi dobrá, když to srovnáme s dalšími metropolemi a tak dál. Otázka pak je spíš, co se těch oblastí, které nemusí být tak dobře infrastrukturně připravené, týče. Tak tam samozřejmě to využití aut nelze úplně zatím, řeknu, obejít. Takže tam ty podmínky jako takové jsou úplně jiné. Každý dle svých možností a hlavně s tou vidinou, že ta obnova vozového parku je něco, co nebude vynuceno během dalších let. To znamená, postupně dochází i k obnově toho vozového parku i těch aut se spalovacím motorem, co běžně využíváme. Takže byť jen to, že si třeba za 5 let koupíme nějaké auto, které už je mnohem modernější, vybavené novými technologiemi, tak zase už to nějakým způsobem je lepší než využívání ještě nějaké starší technologie. I proto vlastně třeba dneska hodně diskutovaný zákon, norma Euro 7, která vlastně míří zase na další typy splodin a do toho CO2 standardy, které nám říkají, že od roku 2030 budeme mít nějaké přísnější pravidla, tak musíme to brát s tím ohledem, že tady do roku 2035 ještě prodáme 10 let nějaké produkce a nějaké spotřeby aut, která pak budou dalších 15-20 let jezdit po silnicích. Takže i tahle ta novější technologie ruku v ruce se spalovacími motory bude přispívat postupně k tomu, že ta emisní náročnost toho vozového parku se bude snižovat. To samozřejmě za předpokladu, že to nebudeme úplně, řeknu, negativně odsouvat ve smyslu mnohem těžších aut a importu těch aut starých.
Jasně. Děkuju moc.
Já děkuju.